Okay. Ja, så er vi klar.
Så er vi klar, Linda.
Det er det, ja. Så ja, velkommen alle sammen til det her webinar med Christine Ersø, ja. Og jeg selv, Linda. Og vi har nørdet en lille smule binyren i dag, både anatomien, funktionen, også nogle af de her diagnoser, og selvfølgelig forsøgt at få metaperspektiv på. Og vi tager nogle spørgsmål efterfølgende, hvis der måtte være noget. Og ja, så ja. Det glæder vi os til. Skal du sige noget om dig i dag?
Altså kort kan man sige overordnet, så kommer vi jo igennem, som Linda siger, i forhold til, hvad hedder det, anatomien og fysiologien osv. Men jeg vil til sidst også komme ind på kosten i forhold til binyrerne. Jeg er uddannet kostvejleder, så jeg kommer ind på, hvad kan vi gøre, når vi har klienter, der netop har binyretræthed, og kommer ind på, hvad vi helt konkret kan gøre via kosten osv., og hvad vi skal tænke over, når vi har klienter. Så det er noget af det, som jeg kommer ind på undervejs, eller til sidst.
Ja. Så du er med undervejs?
Og jeg er med undervejs, så vi pingponger lidt undervejs.
Det gør vi. Ja. Så binyrerne, det er jo en del af det her endokrine system. Og det endokrine system, det består af kirtler, der producerer og udskiller hormoner og kemiske stoffer i blodbanen. Modsat det eksokrine system, hvor at det afgiver sekret på huden, f.eks. sidekirtlerne, og så på slimhinderne, hvor vi har buskrytkirtlen, som også afgiver sådan nogle enzymer ned i forbindelse med fordøjelsen. Så det er mere det eksokrine system. Mm. Så binyrerne, det er en del af det her endokrine system.
Og man kan sige i forhold til, man kalder også det her system for hormonhjulet. Fordi det, der er så vigtigt, når vi arbejder med hormonsystemet, og netop i dag binyrerne, det er, at alle de her endokrine kirtler, de er så afhængige af hinanden. Oppe i selve hjernen, som I kan se på billedet, der sidder vores overgeneral, kan man sige. Der sidder hypotalamus. Det kommer Linda også ind på senere, men der sidder hypotalamus og hypofysen og pinealkirtlen. Og heroppe i hjernen, det er simpelthen kontrolcentret. Det er heroppe, at hele styringscentralen sidder. Så oppe i hjernen, der bliver simpelthen sendt beskeder ud til alle de her endokrine kirtler i forhold til, hvor meget hormon de her endokrine kirtler i kroppen skal producere. Og bare lige overordnet, så har vi jo oppe i hjernen, altså hypotalamus, hypofysen, pinealkirtlen, så har vi skjoldbruskkirtlen, så har vi pankreas, så har vi binyrerne, og så har vi det, vi kalder gonaderne, som er testikler og æggestokke. Så det er det, man kalder hormonsystemet. Og nu, når vi skal tale om binyrerne i dag, så når der er en ubalance i de her binyrer, så går det altså ind og påvirker alle de andre endokrine kirtler og hele det her hormonhjul. Så det er bare vigtigt, at vi også ved det, at når vi har noget med binyretræthed, så går det altså også ind og påvirker de andre endokrine kirtler.
Mm. Ja. Og de her hormonstoffer, der bliver udskilt, det er jo det, der ligesom får tingene til at ske ude i cellerne og i de andre organer. Det er sådan nogle budbringer, der fortæller, hvad der skal ske. Så når hypotalamus, som vi kommer en lille smule ind på, ligesom registrerer, hvad der sker i kroppen, så sender den så signal ud om der skal skrues op eller skrues ned for nogle af de her hormoner, som der får funktionerne til at ske ude i kroppen. Mm. Og nogle af de her hormoner er jo hormoner, der selv kan bevæge sig ind over cellerne, som er fedtholdige hormoner. Og de kan selv komme ind i cellerne, ind i vævet, fordi at vores celler jo er lavet den her fedtkerne, hvor andre de har brug for og have nogle receptorer, som de kan connecte sig på. Det kommer ikke så meget ind på, men det er mere sådan for at sige, hvordan bliver det egentlig transporteret rundt. Men det her med, at det endokrine system, det fungerer sådan, at hormonerne bliver bragt videre ud i blodbanen.
Ja.
Ja. Så binyrerne, de her kirtler, der er på toppen af hver sin nyre, og I kan se tegningen her, hvor at vi også har delt det ind, hvor der ligesom er de her to hoveddele, hvor den ene den del, det er binyremarven, også det, der kaldes medulla, og det er den eneste, I kan se pilene på tegningen her. Og udenom ligger der så binyrebarken, som er det ydre lag af den her kirtel. Og de her røde og blå, det er selvfølgelig både vener og arterier, hvor at man hurtigt kan optage nogle af de hormoner, som der også bliver udskilt, så det kommer direkte også over i blodbanerne den vej fra.
Mm. Ja. De er på størrelse med en valnød, de her små binyrer, så de er ikke særlig store, men de har jo en kæmpe betydning i vores system. Så det er altafgørende, at de virker, men de er enormt små, så men har en kæmpe betydning i, også i forhold til vores hjerne. Den feedback-mekanisme, der netop går fra binyrerne op til hjernen, så hvis vi er påvirket udefra af stress, så går det direkte ind og påvirker binyrerne også her, hvis der kommer noget udefra via vores sansesystem.
Mm.
Ja.
Så sådan herinde her, hvor sidder binyrerne henne? Som I kan se her, så sidder de sådan lidt bag ved leveren oppe sådan i ribbenskassen, men alligevel sådan en lille smule nedenunder også. Og der kan man se de to nyrer med de her små paddehatte, der ligger op ovenpå. Det ligner sådan nogle små Napoleons hatte, der ligger deroppe ovenpå. Så det var bare lige for lige at vise, hvor de egentlig ligger henne, når vi kigger anatomisk på dem også. Som vi talte om, så var de her binyrer, og som Christine også lige sagde, en del af det her hormonhjul her. Det er en del af vores hormonsystem. Og det, der er ved det, det er, at hypotalamus, det er sådan den her overgeneral, der fornemmer og mærker, hvad der sker nede i vores krop, om hvor afslappet eller stresset vi er, længerevarende stress, kortevarende stress, alt hvad der sker i vores krop, det er hypotalamus, der ligesom samler de her informationer, som så sender besked ned til, til hypofysen, der så i virkeligheden er den, hvor de producerer og sender nogle af de her stresshormoner ud i vores krop. Og hypofysen har både en forlap og en baglap, hvor at det, som vi skal tale om, det er nogle af de hormoner, der er i forlappen, som, som påvirker vores, vores binyre. Ja, så man kan sige, at hypotalamus, vi kan se det på det næste billede her, ikke? Der kommer nogle impulser fra vores nervesystem op til hypotalamus, som så sender det her releasing hormon, som hedder ACE, eller det hedder RH-ACT, på, som så kommer over i hypofysens forlap, og som bliver sendt videre ud i, i systemet ned til vores binyre bark i det her tilfælde. Og hvis der kommer for meget stress på, eller hvis der bliver udvekslet for meget af de her stresshormoner fra binyrene af, så har man sådan en feedback. Man siger, det er lidt ligesom at skrue op og ned fra termostaten. Præcis. Så hypotalamus, der er super vigtigt, at hypotalamus har det godt og er i god balance sammen med hypofysen, når vi taler om hele hormonsystemet, så i virkeligheden kan det betale sig også at gå ind og kigge, når vi har hormonelle ubalancer for hypotalamus. Og når der er ubalance der, så er det virkelig sådan en livskrise, en kæmpe konflikt, der kan overleves. Det kan føles så overvældende, så man undertrykker fuldstændig sig selv, ikke kan finde vej ud af det. Det er nærmest det der totale sammenbrud, og man har den der lysten til nærmest at forlade sig selv, så det er utroligt vigtigt, at hypotalamus er i balance, fordi det er nærmest den overgeneral, der er hele vejen igennem.
Og så kan man også sige, at den her overgeneral, hypotalamus, er enormt påvirket af alle vores sanser. Det skal I tænke på, både synsansen, høresansen, lugtesansen, alle de her sanser kommer enormt meget i spil, når vi taler om binyren, eller hvad hedder det, hypotalamus, fordi at vi bliver enormt stresset, hvis vi bliver overstimuleret rent lydmæssigt, lugtemæssigt, synsmæssigt osv. Så noget af det, som er rigtig vigtigt, når man netop skal kigge på hvad hedder det, hypotalamus, og få den i balance, og dermed også binyrene, så er det altafgørende, at vi også går ind og arbejder med de forskellige sanser, hvordan vi kan få mere ro lydmæssigt, hvordan vi kan få mere ro synsmæssigt, smagsmæssigt osv., fordi det er en kæmpe stressor. Det er simpelthen den måde, vi jo tager livet ind, kan man sige. Det er jo gennem vores sanser.
Mm.
Så det er altafgørende i forhold til hypotalamus, at vi tænker i sanserne.
Ja. Og hvis vi lige kort skal sige noget om hypofysen, så har den her baglap og en forlap. Mm. Og som jeg sagde, så er det forlappen, der hører sammen med vores binyre, som vi taler om i dag. Hvor baglappen har det her med, at det skaber sociale bånd. Det er vigtigt for, at man kan skabe identitet og trivsel i et fællesskab, at der er balance i hypofysen. Og nogle af de hormoner, der udskilles via forlappen, det er det her med overlevelse, både for mig selv og for mit eget barn, når vi går ind og kigger på nogle af temaerne for hypofysen. Så de to ting, hypofysen og hypotalamus, er virkelig vigtige. Talamus er det sted oppe i hjernen, hvor mange af de her, hvor alle vores nervebaner egentlig bliver samlet. Alle nervebanerne samler sig i talamus, og så er det hypotalamus, der sådan overordnet regulerer og finder ud af, hvad handler det her i virkeligheden om, og så sender signalerne videre ud.
Ja.
Så, men nu skulle det jo handle om binyrerne. Så binyremarven, der ligger her, som er det inderste af den, den producerer primært to hormoner. Adrenalin og noradrenalin. Og det er det her, der de her hormoner, der bliver produceret i maven her, de optræder begge to i den her fight or flight mode, som vi er i. Og de er, altså det er vores korttids, det er vores stress, det er vores paratheds lige nu her. Det er lige nu her, vi handler, når det er adrenalin og noradrenalin. Så er det den handling, vi har brug for at gøre lige nu her, splitsekundet. Så det øger vores puls og vores blodtryk og vores vejrtrækning og nedsætter den her, både appetitten og tarmaktiviteten. Og det der er med selve noradrenalinen her, det er også det samme som, det er også et hormon, der på samme måde som adrenalinen kommer i kontakt med blodbanen lige med det samme. Men det der så er også er med noradrenalinen, det er også et... en neurotransmitter, og det vil sige, at den fungerer også op i vores hjerne. Så når vi udskiller noget af det her noradrenalin, så det, der er ekstra i forhold til det, det er, at vi øger vores koncentrationsevne. Og i virkeligheden, så kan det også virke smertestillende. Så nogle gange, når der er nogen, der har mange, mange smerter, så får man tilsat præparater med noget, der ligner det her noradrenalin. Og hvis der er en ubalance i det, så kan der opstå noget depression. Men som sagt, så er det den her parathedshormon, vi har i binyremarven.
Jo, og adrenalin og noradrenalin er vi jo enormt afhængige af, fordi det er jo det, der kan gøre, at vi konstant kan præstere. Så når vi skal ud og løbe en tur, eller når vi skal præstere noget på arbejdet, så er det simpelthen de her hormoner, der gør os klar til, at vi kan præstere noget, hvis det bare kommer i den rette mængde. Fordi hvis vi konstant er presset og stresset og virkelig udskiller rigtig meget adrenalin og noradrenalin, så er det jo, at vi begynder at udskille mere kortisol, og så er det jo, at det går hen og bliver dårligt for vores system. Men i små doser, og hvor er kroppen og hypotalamus kan sende den rette mængde besked ned til binyrerne, så er det jo en rigtig fin mekanisme, vi har. Vi skal have den, og vi skal kunne udnytte den, bare den ikke bliver overstimuleret. Ja.
Og så binyremarven i forhold til mit sundhed, det hører til hjernestammen og har den her uudholdelige stresskonflikt, hvor vi har symptomer som højt blodtryk og dunkende hovedpine, kvalme, opkast. Det er virkelig det her meget primitive. Det handler også om at passe ind i flokken, og det handler meget om alt det her, vi bør, og vi skal, og vi må, der ligger i hjernestammen. Og for dem, der kender en lille smule til... transpilose traumaterapi, så det ofte ser, at vi vil kigge på alle de her stammeblokeringer, fordi stammeblokeringer, det er alt det pres, vi oplever fra vores omverden af. Al den energi, vi møder fra andre mennesker, som vi egentlig skal bearbejde i forhold til binyremarven. Så hjernestammen, hvor der så er celle plus, eller funktion plus, i stressfasen og i regenerationsfasen, er der så celle minus.
Ja.
Binyrebarken, det der ligger udenom, producerer også hormoner. Det er blandt andet det her kortisol, aldosteron og androgen og kønshormoner.
Ja.
Ja. Og det længerevarende stress, det er det, der nedbryder energidepoterne. Så det her, hvor hvis vi har for eksempel været i en stresset situation i meget, meget lang tid, det kan være... det kan være folk, der har været under i operationer, der har lang tid til at komme sig efterfølgende. Det kan være skilsmisser. Så det er de her hormoner, der spiller ind, når vi har den her længerevarende stress, som ikke er den her lige her nu, men simpelthen den stress, der opstår, som vi oplever også udefrakommende stress.
Mm.
Ja.
netop over en lang periode, hvor kroppen konstant har udskilt adrenalin og noradrenalin, virkelig har overproduceret, hvor det simpelthen bliver, hvor hormonerne bliver overproduceret i sådan en mængde, så det går hen og bliver til kortisol, og simpelthen bliver kroppens sådan stresshormon. Og når der kommer for meget af det her kortisol ud i kroppen, så begynder det simpelthen at nedbryde kroppens netop energidepoterne, og især også kulhydratdepoterne, sådan at vi netop mærker den her uudholdelige sådan indre stress, hvor kroppen simpelthen mangler energi til overhovedet at kunne klare dagens gøremål. Ja.
Ja. Også aldosteron, som har regulerer vores væske og saltbalance, så spiller utrolig meget ind i det her forhøjet blodtryk, hvor meget salt vi har inde i vores system.
Ja.
Så en lille smule kønshormoner også. Det er ikke der, hvor det primært bliver produceret, men vi producerer også en lille smule kønshormoner i binyrebarken.
Ja.
Og hvis vi kigger med metasundhedsøjne på binyrebarken, så er det de her tre grupper af hormoner. Og i forhold til det her med nogle af de her sygdomme, vi skal kigge på, eller diagnoser, vi skal kigge på bagefter, så vil Christine komme ind og sige noget mere omkring kosten og det her med at omdanne kulhydraterne. Men det her hører til historien af marven, altså barken hører til historien af marven. Det kan være en måde at huske det på.
Ja, lige præcis.
Barken hører til marven.
Ja, nogle gange så blander man lidt rundt.
Ja, og temaet her er jo det her med at bevæge sig i den forkerte retning, hvor vi har celle minus i stressfasen og celle plus i regenerationsfasen. Og så skal vi huske på, at her i historien af marven, der er der jo det her aspekt af selvværd. Det her, vi kan have vores mål, og vi kan have vores drømme, og hvor vi føler os inspireret og passioneret, og hvor vi måske skal finde vores vej igennem livet, vores mål med livet. Så nogle af de symptomer, der er, kan jo være, at man har, det vil vi komme ind på lidt mere senere, når vi kommer ind på nogle af symptomerne, men i hvert fald, når det her med at bevæge sig i den forkerte retning, også kigge på det i det her selvværdsperspektiv, som der jo er, når vi taler om stående maven i metasundhed. Ja?
Ja.
Så når vi kommer over på nogle af de diagnoser og symptomer, der kan være, så kan man i nogle tilfælde, det er ikke så tit, men i sjældne tilfælde, så kan man få kræft i binyrerne. Og sjældent er det i begge sider, men det er oftest kun i den ene. Og det fører jo til den her overproduktion af et eller flere hormoner. Det kan også føre til en underproduktion. I virkeligheden så kigger man på nogle af de her kræft, om de er fungerende eller ikke fungerende. Så nogle holder helt op med at producere nogle hormoner, og andre fungerer stadigvæk og producerer nogle stresshormoner. Men man går simpelthen ind og skelner imellem de her cancertyper her, om det er nogen, der er fungerende eller ikke fungerende. De bliver også delt ind i forskellige stadier. Det er flest mænd, vi har flere mænd end kvinder, der får det, og det er når vi når op i 70 til 74-75 års alderen. Det er ikke mange nye tilfælde hver år. For mænd er det knap 600, og for kvinder knap 350. Og man siger, at hvis man ligesom overlever det første år, så har man 83%, eller der er 83% chance efter det første år. Og den falder så en lille smule efter de her 5 år. Men som sagt, det er ikke det, vi oplever mest. Det er ikke tit.
Nej. Så kan man sige, hvis der netop er sådan en ubalance her, så som vi startede med at sige, hvis der netop er noget cancer i binyrerne, så skal I igen tænke på, jamen så går det altså ud over de andre endokrine kirtler. Det går ud over vores stresstærskel også op i hypofysen. Det går ud over netop, gonaderne, som er æggestokke testikler, det vil sige, det kan også være svært for nogen at få børn osv. Altså det går simpelthen ud over alle de andre endokrine kirtler i systemet. Så det skal man bare være obs på, når der er de her ubalancer, at så er hele hormonhjulet simpelthen påvirket.
Mm.
Ja. Og netop også i det her tilfælde, hvor det er binyrerne, så går det også direkte op og påvirker vores skjoldbruskkirtel i forhold til omdannelse af vores næringsstoffer. Ja. Som vi kommer lidt mere ind på senere. Ja.
Ja, det er også derfor, når vi arbejder med nogle af de her ting, så, så det er måske lige her, hvor vi forventer, at der sker mirakler. Nej. Efter måske den første gang, vi har folk i terapi, eller anden gang. Nogle gange kan vi jo opleve det her med, når vi laver en analyse på nogen, at de får sådan virkelig en indsigt, som kan betyde en stor ændring i deres symptom. Men vi er altså åbne for, at når det er den her balance og hormoner, vi taler om, at der skal lidt længere tid til, før der den her balance indfinder sig.
Ja, lige præcis.
Så en af diagnoserne, vi kan have i binyrebarken, det er den her Addison.
Ja.
Det er faktisk binyrebarken i stressfasen.
Ja.
Ja. Og her er nogle af de almene symptomer på Addison med hende her kvinde her.
Ja. Ja, så det er jo netop sådan noget som kronisk træthed, altså hvor man nærmest ikke kan komme op om morgenen, hvor man nærmest føler, at man er sådan overdrevet træt, så man simpelthen ikke kan slæbe sig ud af døren. Så er det også muskelsvækkelse og muskelsmerter, altså man kan pludselig få nogle smerter i musklerne. Jeg har en veninde, som fik det, og det var rigtig svært at blive diagnostiseret, fordi lægerne har svært ved faktisk at finde ud af, er det det ene eller det andet i forhold til binyrerne. Det kan også være Cushing, som vi kommer ind på om lidt, men man har faktisk svært ved at diagnostisere den her. Så, men de der muskelsvækkelse og smerter kan altså bare opstå meget pludseligt, nærmest også fra den ene dag til den anden. Så det kan komme hurtigt, men det har jo været en langsommelig proces inden, kan man sige. Men det kan godt pludseligt opstå. Noget andet, der også spiller ind, det er, at man kan miste appetitten og pludselig tabe meget i vægt og faktisk ikke have lyst til mad. Så man kan mærke kvalme og faktisk lede ved mad. Derudover kan der også komme mavesmerter, og det er jo netop fordi også, at binyrerne går direkte ned også og påvirker vores tarmsystem. Og nede i tarmsystemet, der bliver jo også produceret, eller der har vi i hvert fald også nogle tarmhormoner. Og det vil sige, det er jo igen hormonsystemet, der går direkte ned og har connection med vores mavetarmsystem og de her tarmhormoner. Så derfor kan der også opstå de her mavesmerter. Derudover, i forhold til netop appetitløshed og vægttab og så videre, så er det også typisk, at man kan mærke svimmelhed. Og man kan også se, at huden faktisk den får sådan lidt mørkere farve. Så det er nogle af de her symptomer, altså, men tit så skal man igennem en del undersøgelser for, at lægerne egentlig finder ud af, at det er den her Addisons sygdom.
Ja. Så det man gør, man går ind og får taget blodprøver, hvor man måler kortisolindholdet i blodet.
Lige præcis.
Og det skal man gøre over flere dage.
Ja.
Flere forskellige tidspunkter, fordi at det jo svinger afhængig af, hvor man er, hvad præcis. Man har lavet, hvad man har spist, hvad man har drukket. Så derfor, hvis man skal have lavet sådan en test og har taget en blodprøve, så skal man gøre det over flere dage.
Det er meget fint følende. Ja. Det er meget fint følende det her system, så det er vigtigt, at man får det tjekket over en lille periode.
Ja.
Ja.
En anden af de her diagnoser var den, som Christine også lige nævnte, det er Cushing's, som er binyrebarken i regeneration.
Ja.
Og det er jo faktisk det her med et syndrom, hvilket man jo også kunne sige, at Addison på mange måder er.
Ja.
Fordi vi vil jo gå ind og kigge på, hvad er det i virkeligheden for nogle symptomer, der er, og kigge ud på det ud fra et meta-perspektiv. Og her igen har vi jo også det her med muskelsvind, tynde arme, tynde ben, selvom vi faktisk kan gå i regeneration. Og det har nogle helt andre årsager. Også omkring det her med kulhydraterne og omfordeling af vores fedt, så vi får det her måne ansigt og tyrenakke er noget af det, vi kan få tynd og skrøbelig hud.
Ja. Her der sker der simpelthen også det, at nedbrydningen af vores kulhydrater, vi skal jo netop nedbryde vores kulhydrater, så vi kan omdanne det til sådan, at kroppens indre organer kan udnytte det, og så cellen kan udnytte det. Og her går den her produktion simpelthen i stå i forhold til nedbrydningen af kulhydrater. Og det er netop derfor, man kan se, at man kan sige, at kroppen den ændrer form, som I også kan se på billedet her, at man mister simpelthen noget muskelmasse. Kroppen kommer simpelthen til at mangle nogle næringsstoffer, som man kan tydeligt se, at kroppen den ændrer sig her, fordi at optagelsen af vores vigtige kulhydrat, som man ikke finder optimalt sted. Og det er jo vores største energikilde, så det påvirker kroppen både altså indeni, men også fysisk kan man simpelthen tydeligt se, at kroppen ændrer struktur.
Mm. Ja. Og de her to diagnoser er jo det, når vi har det over en lang, lang, lang periode, og laver praktiske løsninger, mm. at vi kan komme over i den her Cushings.
Ja.
Ja.
Lige præcis.
Så en længere fase i stress,
ja.
Og en praktisk løsning kan bringe det her Cushings frem.
Ja.
Ja. Så er der en anden ting, som vi jo taler en del om, også på uddannelsen, det her med binyretræthed. Og de her binyre, de er altså godt nok trætte. De er fuldstændig udbrændte og udkørte, udmattede og kan nærmest ikke mere.
Mm.
Så binyretræthed, det hører vi jo rigtig meget om. Rigtig mange har binyretræthed.
Ja.
Det kan være svært nogle gange at skelne det i forhold til mange andre ting, mm. vi taler om, at man jo også kan være fuldstændig udmattet, når man går ind i en regenerationsfase, efter at have været i en stressfase i meget, meget lang tid. Men noget af det, der er fokus på her, er, at selvom man, eller man er træt og udmattet, selvom man synes, man har sovet nok, mm. men man har måske i virkeligheden rigtig, rigtig meget tankemylder om natten, og ligger og vender og drejer sig, måske har man også utrolig mange drømme, der belaster systemet. Man har den her øde trang til salt, og er typisk friskere om aftenen. Og så mangler man simpelthen at kunne mærke sin lyst, mm. også til det her, også til sex. Mm. Så i virkeligheden så har man brug for i løbet af dagen, alle de her stimulanser.
Ja.
Kaffe, sukker, vi skal også lige have det for at komme i gang.
Præcis. Præcis.
I løbet af dagen skal vi have noget salt, og vi skal have noget chokolade, og vi bruger simpelthen nogle af de her stimulanser for overhovedet at kunne holde os vågen i løbet af en dag. Og hvis det er meget langtids- og langtidsvarende, så er der også kommet den her nye, som er forholdsvis ny, den her ME.
Ja.
Det her er også et kronisk træthedssyndrom, som jeg faktisk også kender en, der har fået en diagnose på, og hvor jeg sagtens kan se, at det giver rigtig, rigtig meget mening, mm. at hun har det. Hun har haft en virkelig, virkelig hård barndom, og ja, blev sendt afsted til plejefamilie, hist og pist, og forsøger at leve det liv, hun rigtig gerne vil.
Ja.
Men det, der er med den der kroniske træthedssyndrom, den der hedder ME, det er, at man tror, at man kan, og så går man i gang, og så knokler de der ud af og arbejder, fordi de tror, de kan. Og det er sådan, det er, og det giver dem også noget, det her med at være i gang, og holde sig i gang, og få et arbejde. Mm. Men i virkeligheden så brænder de pludselig bare fuldstændig ud. Altså det er totalt det der med at ramme en mur. Så, mm. så min veninde har haft sine jobs rundt omkring. Og har virkelig været pligtopfyldende og synes det har været godt. Og, men også virkelig arbejdet hårdt for det. Og så er hun kommet til den der kant, hvor at hun simpelthen ikke næsten kan rejse og komme ud af sengen. Ja. Fordi de ikke kan mærke, at det her det er for mm. meget. At det her det er... at det trætter dem. Så en ting er, at man ikke kan mærke, hvad man egentlig har lyst til, men man kan heller ikke mærke i forhold til det der ME, som er den nye diagnose, mm. at man faktisk brænder sig selv fuldstændig af.
Præcis. Ja. Og det er jo både fysisk, men enormt også psykisk, at man faktisk også her, når det er binyretræthed, man kan nærmest miste lysten til alt. Altså man kan miste lysten til egentlig at arbejde, miste lysten til at stå op om morgenen, miste lysten til det, man plejer og godt at kunne lide. Så det er også noget af det, som er meget kendetegnet ved binyretræthed, at man faktisk mister lidt i gåseøjne, lidt lysten til livet på en eller anden måde, fordi man er så overtræt i alle, ja, i hele systemet og i alle cellerne. Og jeg tænker tit, når jeg har haft nogen i terapi, eller især også til kostvejledning, hvor jeg kan se, at det her, det er noget omkring binyretræthed. Når jeg så laver den her tidslinje, som jeg også laver, for at se, hvor meget stress har kroppen været udsat for igennem livet, så ser jeg ofte, at det er netop, hvis der har været enormt meget psykisk stress, også i de unge år, men op igennem tiden, og man ikke har fået gjort noget ved det. Så det faktisk ligger i vores system og i vores celler, som I jo ved, at kroppens celler husker alt. Så når det ligger i vores celler, over en meget lang periode, måske helt fra barnsben af, hvor man ikke har gjort noget ved det psykiske, så lige pludselig så rammer man, som Linda siger, muren, hvor at så er det bare som om, at så kommer det her træthedssyndrom, hvor man simpelthen ikke kan overhovedet kan overskue noget. Så tit har der været en meget lang sådan forhistorie også, der gør, at man kommer ind i den her enorme binyretræthed og træthedssyndrom også.
Ja.
Ja. Men noget af det, jeg synes, der er meget tankevækkende, det er netop, at det er meget fysisk, altså at det er enormt fysisk i kroppen, at man ikke kan rejse, og man kan nærmest ikke gå en tur, men også at ens psyke bare er lukket ned. Altså det er jo også det, der sker, når man mærker nærmest ikke, det er som om alt kan bare være lige meget, fordi man er så overtræt.
Mm.
Ja. Ja.
Ja, så det var lidt, som du egentlig har været inde på, det her med at lave den her tidslinje og finde ud af, hvad der kan være nogle af de udløste faktorer til, i forhold til det her binyretræthed. Fysisk og mental overanstrengelse.
Ja.
Og
ja.
Som vi talte om tidligere, det der med, hvis man har haft nogle ulykker, traumer, operationer, også de der overdrevne motion, der bare pisker det ud af, og tror, at motion er det, der gør det. Når jeg har motioneret, så får jeg simpelthen så meget energi. Men i virkeligheden, så er det jo også rigtigt, at man udskiller noget dopamin. Men, men det er jo på en kort bane.
Præcis.
Fordi på den lange bane, så, så sker der jo det, at binyrebarken, den holder ikke fuldstændig op med at producere hormoner, men der kommer simpelthen en ubalance i det. Så der, hvor den skulle kickstarte hos dagen, som er meget det, binyrebarken gør, den kickstarter os om dagen, den starter ligesom om dagen for at få os op og få os ud af sengen. Når ikke den gør det mere, når ikke der er det, så er man bare virkelig, virkelig nedkørt og virkelig, virkelig træt. Så det er ikke sådan, at den helt holder op, men der kommer simpelthen bare ikke det, vi har brug for i de situationer, som vi nu engang skal overkomme i løbet af en dag. Og det ender jo tit med, at folk så bare ligger og overhovedet ikke kommer ud af sengen.
Og så kan man sige, at når der står stofskifteproblemer, så er det jo netop også fordi, at igen i hormonhjulet, at binyrerne går direkte ind og påvirker vores skjoldbruskkirtel, som jo har med stofskiftet at gøre. Og der kommer vi jo simpelthen også til at mangle næringsstoffer. Vi kommer simpelthen til at mangle vores energigivende næringsstoffer, så vi har energi til overhovedet at klare dagen. Så det bliver virkelig en ond cirkel, man kommer ind i her.
Mm. Og når vi så kigger på metasundhedskonflikten, en ting er, hvad der kan være, der er medvirkende til det, så kender vi jo godt det her konflikt med metasundhed, det der med at bevæge sig i den forkerte retning. Jeg føler sig presset væk fra det her rettespor. Det kommer vi til at tale en lille smule mere om, når vi skal tale om terapiplanen, det her med at føle sig presset væk fra det. Men træf beslutninger og afgørelser, som i virkeligheden, man ikke har lyst til at være meget, meget i tvivl om, hvad det er for nogle beslutninger, man skal træffe. Men meget det her med at føle, at man har et arbejde eksempelvis, som man ikke bryder sig særlig meget om. Ja. Men man bliver ved med at gå på arbejde, fordi det er sådan, det er. Det er det, man skal, og det er det, man bør. Mm. Som ikke nødvendigvis ligger her i barken, men som hører maven til. Ja. Så det giver jo også, kan man sige, noget, at jeg er noget, når jeg går på arbejdet, at jeg passer det. Men hvis jeg hele tiden bevæger mig væk fra det, jeg egentlig gerne vil, og jeg ikke er glad, når jeg går på arbejdet, så er det jo også at gå i den forkerte retning.
Ja.
Så en af årsagerne til også det her binyretræthed i forhold til metasundhed, det er jo det her med, at når nu jeg bliver ved med at gå i den forkerte retning, og jeg ikke lytter til min krop, når min krop siger, nu skal du stoppe, nu skal du lade være, du er jo ikke glad for det her, nu skal du finde noget, der får dit hjerte til at synge. Så til sidst, så har jeg været i den fase, den stress i så lang tid, at den her produktion af stresshormoner simpelthen bliver sat ned, sådan at jeg bliver nødt til at stoppe op for at finde ud af, hvad er det virkelig, jeg vil? Hvad skal jeg med mit liv?
Ja.
Hvad vil jeg? Hvad får mit hjerte til at synge? Og igen, husk på, at der er det her aspekt af selvværd, fordi at det hører til støvende maven. Så når jeg ikke lytter til mig selv og følger mit hjerte, og jeg tror med mig selv, så kan jeg løbe ind i den her konflikt. Og det er meget det, vi kigger på også.
Ja.
Mm.
Og det er jo virkelig en uudholdelig konflikt, kan man sige, fordi når man netop har fået de her binyre træthed, så er man jo så træt, så man slet ikke ved, hvad man overhovedet har lyst til.
Ja.
Så det er sådan den der dobbeltkonflikt, at man skal stoppe op og egentlig finde ud af, hvordan kommer jeg i den rigtige retning. Men det, der netop er så provokerende her, det er netop, at man er så træt i sit system, så det faktisk er svært at finde ud af. Så det er også et svært sted at være, når man har den her binyretræthed.
Ja. Og de fleste vil jo bare sige, hvad drømmer du om?
Ja.
Mærk efter, hvad du har lyst til.
Ja, og man kan jo ikke mærke.
Nej.
Nej. Så.
Så Så noget af det, vi kom lidt ind på, har jo både noget med i terapiplanen, de her ting her, men i virkeligheden tror jeg, hvis man skal arbejde med det her, noget af det allervigtigste at arbejde med i forhold til binyretræthed, det må være at gå ind på ånd.
Ja, helt
altså
sikkert.
Virkelig at finde ud af, at det her med at være tro med sig selv, og det er jo lige præcis der, hvor at, man er ved at rive håret af sig selv, når man er så virkelig udmattet og træt, at man ingenting kan og ikke ved, hvad man har lyst til. Og alle bare siger, at du skal bare følge dit eget hjerte, du skal bare være tro mod dig selv, og så må du finde ud af, hvad det er, du gerne vil. Så opstår der et eller andet pres, som igen bringer en fuldstændig over i en stressfase. Så små daglig praksis, men det vil vi komme ind på lidt senere. Ja. Så du vil i virkeligheden tale en lille smule om kosten nu i forhold til binyretræthed, ikke?
Ja. Ja, sådan overordnet kan man sige i forhold til kosten, der er der nogle rigtig gode råd, som man kan give sine klienter, eller hvis man selv lider af noget binyretræthed eller stress i det hele taget. Det er simpelthen, det er en god idé, netop på grund af, at vores binyre også påvirker vores skjoldbruskkirtel, og vi er inde i det her hormonhjul. Så det er faktisk en rigtig god idé i en periode, når man er binyre træt og stresset, at man undgår gluten og mælkeprodukter, og det vi kalder de hurtige kulhydrater. Og de hurtige kulhydrater, det er jo blandt andet sådan noget som lysbrød, det er cornflakes, det er hvide ris og pasta. Det er noget af det, som jo giver en enorm hurtig blodsukkerstigning, som gør, at blodsukkeret stiger, men det styrtdykker også rigtig hurtigt igen. Og når vi er binyretrætte, så er det faktisk noget af det aller værste for vores system at få de der enorme hurtige blodsukkerstigninger. Så derfor er det en god idé at tænke de hurtige kulhydrater ud af vores system, eller ud af vores kost, og så i stedet for at få nogle grove kulhydrater ind. Og grove kulhydrater, det er jo blandt andet sådan noget som rugbrød, gerne glutenfrit rugbrød i en periode, hvis man har mulighed for det. Det er vilde ris i stedet for, hvor der er nogle proteiner i os, og hvor kulhydraterne er grovere. Det er kartofler, og så er det alle vores grove grøntsager. Gerne grove grøntsager, fordi de mætter os og skaber det her meget stabile blodsukker. Så det er vigtigt, at når I skal vejlede jeres klienter, at I netop kan sige til dem, undgå de her hurtige kulhydrater og få grove kulhydrater ind, fordi så stabiliserer I simpelthen blodsukkeret. Og det er med til, at man stille og roligt får lidt mere energi igen. Grunden til, at det er en god idé at udelukke gluten og mælkeprodukter, det er simpelthen fordi, at både gluten og laktose kan være rigtig hårdt for vores tarm og nedbryden. Og når vi har noget omkring vores endokrine system, vores hormonsystem, og her der går vi jo op og kigger lidt på vores skjoldbruskkirtel, som jo også handler om at få vores forbrænding i vejret, så det er altså altafgørende, at vi får de rigtige former for kulhydrater, sådan at så det ikke går ind og påvirker selve skjoldbruskkirtlen. Og når vi har noget med vores skjoldbruskkirtel, så er det netop gluten og mælkeprodukter, som vi simpelthen skal udlade. Så ind med de grove, i stedet for de hurtige kulhydrater. En anden vigtig ting, det er faktisk at spise fødevarer eller madvarer med tyrosin i. Og grunden til, det vigtige med tyrosin, det er simpelthen, fordi det går ind og booster vores celler. Så inde i cellen, der er jo alle de her organeller. Og alle de her organeller, de har behov for de rigtige aminosyre og antioxidanter osv. Og der er tyrosin en rigtig vigtig brik i at få de her organeller til at fungere optimalt. Og det er blandt andet sådan noget som tofu, jordnød og muslinger, fjerkræ, hampefrø osv., sådan at man får noget tyrosinholdigt, som går ind og påvirker cellerne på en god måde. Derudover, grund til, at det også kan være en god idé at få proteiner både til alle måltiderne, det er igen fordi, at protein faktisk går ind og stabiliserer vores blodsukker. Så det der med at få en lille smule protein både til morgen, til frokost og aftensmad, er igen med til, at vi får de her stabile blodsukker, som er vigtige for vores skjoldbruskkirtel også. Og god idé også at tænke i anti-inflammatorisk kost, som jo netop handler om at få en masse grøntsager, gode olier og magre proteiner. Derudover så er det også vigtigt, at vi, når vi har noget binyretræthed, så skal vi også tænke, at vi har noget inflammation i kroppen. Fordi når vi har noget med det endokrine system, så går det jo ud over vores immunforsvar. Og typisk, når vi har noget med immunforsvaret, så kan der også danne sig noget inflammation i kroppen. Og den bedste måde at få inflammation ned på, det er netop via den antiinflammatoriske kost, men det er også ved at tænke meget i de gode umættede fedtsyre, altså de her omega-3 fedtsyre. Og grunden til det, det er simpelthen fordi, at alle vores celler i hele vores krop består jo af den her fedtmembran. Og den her fedtmembran består blandt andet af fedt og vand. Og for at vores celler skal blive stærke og netop kunne nedbryde inflammation, så er det vigtigt, at vi får det, som cellen er opbygget af, blandt andet det umættede fedtsyre. Så sådan noget som fede fisk, hørfrø, valnødder, chiafrø, faktisk alle former for nødder er rigtig, rigtig gode. Alger og også gode i forhold til at få omega-3 fedtsyre. Og så kan man sige sådan noget som avocado er faktisk også rigtig godt. Så det her med at tænke de fedtholdige fødevarer ind, er med til at styrke cellerne og også med til at styrke, I skal tænke på hjernen, hvor vores hypotalamus og hypofyse sidder, den er jo også lavet af fedt, kan man sige. Så det her med, at vi får noget fedt tilført, går også direkte ind og påvirker vores hjerne og hjernecellerne. Og så er det også vigtigt, at vi spiser masser af bladgrønt. Altså sådan noget, som I ser gerne de grønne grøntsager. Det snakkede vi faktisk også om sidste gang, da vi snakkede omkring fordøjelsen. Men de grønne grøntsager, der er jo det her vigtige, vigtige næringsstof i, der hedder klorofyl. Og klorofyl, det siger man jo netop af planternes blod. Det går simpelthen ind og booster alle vores celler. Og da kroppen er celler, så kan det simpelthen gå ind og være med til at nedkæmpe inflammation og gå ind og sørge for, at kroppen får nogle vigtige næringsstoffer, så vi stille og roligt kan komme ud af den her binge og træthed. Og så er det jo faktisk også rigtig vigtigt, at vi snakker med vores klienter om de her afhængigheder, vi har, sådan noget som netop at skære ned på kaffen, undgå alkohol og de her hurtige kulhydrater, og netop også sørge for, at vi steger på en god måde, altså at vi ikke oversteger vores fødevarer, fordi så fjerner vi faktisk de vigtige næringsstoffer. Så noget af det, der faktisk er bedst at stege i, især også når man har noget med binyrerne, det er sådan noget som kokosolie, og det er smør, rent smør faktisk rigtig godt at stege i, fordi det kan tåle enormt høje varmegrader. Så vigtigt, at vi også tænker på det, det er simpelthen med at få så mange af de her stressorer ud af kroppen som muligt, sådan at kroppen kan gå ind og hele sig selv. Men vigtigt, virkelig vigtigt at undgå den her kaffe, fordi det er faktisk med til, at vi udskiller endnu mere adrenalin og kortisol osv. Så hvis vi bliver ved med at drikke kaffe, så pumper binyrerne bare endnu mere i forhold til de her stresshormoner. Så kaffen er altså ret vigtig at skære noget på.
Ouch, ja. Det er ikke godt.
Og det er der jo rigtig mange, der har svært ved, kan man sige. Så det er en god idé, at man tager noget letoptageligt, altså en letoptagelig multivitaminpille, og det skal gerne være noget, der er organisk fremstillet. Så det er vigtigt også, at man netop siger til sin klient, at de lige skal gå ned i helsekostbutikken og få en god multivitaminpille. Grunden til det metylerende B-vitaminer, det er simpelthen fordi, det igen går ind og booster cellerne. Igen omega-3 har vi talt om. Den, der hedder aminosyre L-carnitin, det er også noget, der går ind og booster vores celler, og netop lige præcis ved binyretræthed, så det er noget af det, der går ind og gør, at kroppen får mere energi. Så jeg vil sige, at jeg selv i en periode, hvor jeg selv var stresset, brugte den her aminosyre L-carnitin, og man kan simpelthen nærmest mærke det efter 3-4 dage, at man får mere energi af den. Så også bare ved stress er den rigtig, rigtig god at bruge. Q10 er jo også noget, der går ind og booster cellerne. Fedtstoffet lecitin, det er også noget, der går ind og styrker fedtmembranen, som vi har været inde på, og som går ind og sørger for, at vi kan optage de vigtige fedtopløselige vitaminer og mineraler. Selen og zink, igen nogle rigtig vigtige brikker i forhold til de her organeller inde i cellen. De går simpelthen ind og styrker organellernes samarbejde. Og hvis vi mangler selen og zink, så foregår alt det, der skal ske inde i cellen, foregår langsommere. Så simpelthen ved, at vi går ind og tilfører selen og zink, så kan organellerne meget bedre samarbejde, hvis I ser det lidt som et samarbejde, der skal foregå derinde. Og så er der det her, de her adaptogene urter, ginseng, og jeg kan ikke engang udtale den der Astragalus membranaceus, men det er simpelthen nogle adaptogene urter, som man simpelthen har været inde og kigge på i forhold til igen cellerne. At det simpelthen er noget, der går ind og booster cellerne, så man faktisk kan se, at man får mere energi. Altså energiomsætningen kommer til at foregå hurtigere. Og det er jo rigtig vigtigt netop, når vi har med bindnyretrætte at gøre. Så det var nogle af, det er nogle af de her gode kosttilskud og gode urter og gode aminosyre, som I kan vejlede jeres klienter i. Og man kan faktisk mærke en forskel, når man tager dem. Jeg bruger dem meget til mine klienter, og man kan virkelig mærke, at det sker noget hurtigt.
Okay.
Ja.
Godt råd.
Ja.
Mm. Det er jo lidt om kost.
Ja. Og så vil jeg også sige selvfølgelig, at det er vigtigt, at vi drikker rigeligt med væske. Mm. Altså vand er jo også altafgørende for at for også at udrense affaldsstoffer, og det er jo ret vigtigt, at vi får udrenset affaldsstoffer optimalt, når vi har med binyretrætter at gøre. Fordi så skal kroppen jo ikke hele tiden kæmpe mod den stress, der kan ligge der. Så masser af vand, så gerne et glas vand om morgenen, gerne opvarmet faktisk, hvor man har kogt vandet, fordi det gør det endnu mere udrensende med noget citron i. Måske lidt salt, netop også fordi saltbalancen er vigtig. Himalaya-salt eller urtesalt, der er mange mineraler i, gode for cellerne igen. Så sørg for også at give sådan et råd, det kan også gå ind og virkelig hjælpe, både i forhold til udrensning og i forhold til, at man ja, får de rette næringsstoffer i løbet af dagen.
Mm-hmm.
Ja.
Yes. Ja, yeah. Så når vi taler om det der binyretrætte, så taler vi også om, at at der skal, at vi selvfølgelig sætter ind på alle områder, men det vigtigste er det her med at være tro med sig selv.
Ja.
Men det er også vigtigt, at vi laver nogle praktiske løsninger, samtidig med, at vi laver noget terapi.
Mm-hmm.
Så det er også noget med at finde ud af, hvilke metoder til afstressning, som vores klient synes kunne være rigtig, rigtig godt at gøre hver eneste dag, uden at man skal fylde for meget på.
Ja.
Så det gælder om at finde noget. Jeg har skrevet også det her taknemmelighed ind.
Mm-hmm.
Det her med at finde ud af, hvad har jeg været taknemmelig for i går, og hvad vil jeg være taknemmelig for i dag, eller måske spørge sig selv om morgenen. Så hvad vil jeg gøre for mig selv i dag, som jeg ved er virkelig, virkelig godt for mig? Hvis jeg skal gøre en eneste ting i dag, hvad kunne det så være, jeg gjorde for mig i dag? Og det vil jo være virkelig individuelt for den enkelte, hvad den enkelte godt kan lide at gøre. Så her er det meget, meget vigtigt, når vi taler om binyretrætthed, at vi ikke presser vores klienter, men at vi informerer og oplyser, men lad klienten ligesom selv finde ud af, hvad der er godt for dem.
Ja.
Lær sig pyt, grine noget mere,
mm-hmm.
sørg for at have ro, fordi som du sagde, det er der fra starten af med hypotalamus, alle vores sanser er ligesom i spil, alt det vi ser, alt det vi hører.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, der var en, der sagde på et tidspunkt på noget af det her anatomi fysiologi kurs, hvor han sagde, lyd er faktisk noget af det, som vi på ingen måde kan kontrollere.
Præcis.
Altså en høj lyd, det kan vi ligesom ikke lave os terapi ud af, eller hvad man kan sige, fordi det er så følsomt, og det kommer så ud af det blå, så de der lyde er faktisk næsten noget af det værste.
Præcis.
Så det der med at skabe ro omkring sig selv, så vores hjerne også kan holde fri.
Mm.
Og så, når vi kigger på, med bevægelse, så har vi skrevet lidt det her bevægelse med måde, det er fint nok, at vi har noget bevægelse, fordi det gavner vores kredsløb.
Mm.
Men når vi har med binyretrætthed, så skal det jo virkelig også være så let og så simpelt, og
præcis.
Det som vedkommende har brug for, men igen det som vedkommende synes, der er rigtigt.
Ja.
Så i dag har jeg haft en, som er under virkelig stor behandling for nogle forskellige typer, hvor han virkelig er, han har kræft, og han har meget stress i sin krop også. Men jeg har også en fornemmelse af, at han bliver mere og mere træt, hvor jeg jo selvfølgelig introduceret, måske var der også en del af det her. En del af det kan også være noget regeneration, at kroppen er gået i gang med at regenerere, fordi han også gør noget vist, ud over det, som han bliver tilbudt. Men han har den her oplevelse af, at hvis han bare kan løbe en lille bitte smule hver eneste dag, så føler han stadigvæk, at hans krop er stærk.
Mm.
Men det gælder jo virkelig om igen at lade klienterne vælge, men oplyse dem,
præcis.
Hvad det er, der sker. Sådan at de får den energi, som gør dem glade, men uden at det i virkeligheden brænder dem fuldstændig af.
Ja, præcis. Og man kan også sige, at der er nogen, der er binyretrætte, der faktisk har godt af at måske bare sige, okay, vi løber måske bare i 10 minutter, men hvor man sætter tempoet op. Lidt ligesom det her med, at man faktisk får noget af den der stressenergi ud af kroppen, at det er kortvarigt, at man ikke trætter binyrene over en lang periode. Fordi når man er binyretræt, og hvis man så går ud og løber en hel time, så går det faktisk direkte ind og nedbryder hormonerne i vores binyrer. Så derfor er det faktisk bedre, at man tager en lille spurt, og så måske ellers bare holder sig mere til gåturene og tænker lidt mere mindfuldt. Men en spurt kan være rigtig god, fordi den er kortvarig.
Mm.
Ja.
Kost, krop, hvile.
Ja, yes. Lige præcis.
Så er der det fysiske miljø.
Ja.
Der har vi skrevet lidt omkring det her med at gøre dig kemifri.
Ja. Og man kan sige, at det er jo igen, fordi at vores hormonsystem, det er simpelthen så meget, meget fint påvirkeligt i forhold til alt omkring os. Så når vi er binyretrætte, så er det rigtig vigtigt, at vi tænker på, at vi ikke får fødevarer blandt andet, som indeholder en masse kemi. At vi ikke putter en masse på kroppen, som går direkte ind og påvirker hormonerne. Fordi det, vi spiser, påvirker hormonerne. Men sådan en skærm, som vi sidder over med overfor nu, Linda, tre skærme, det påvirker også direkte hormonerne. Det er jo noget, der virkelig går ind og stresser os, hvis vi er binyretrætte. Så hvis vi sidder foran en computer hele dagen, eller sidder med vores telefon, så går det jo direkte ind og påvirker hypotalamus og alle de andre endokrine kirtler. Så det er faktisk også noget med at tænke på, hvad er der i mit miljø, som stresser mit system? Så alt det her, det er jo stress for kroppen. Hvis vi propper en masse på huden, går det direkte ind og påvirker hormonerne. Tandpasta, sprøjtegifte osv., der er jo mange hormonforstyrrende stoffer i. Så det er også det der med, hvor kan den enkelte fjerne noget af det her, der gør, at vi ikke bliver så stresspåvirket. Altså noget af det, jeg har lagt mærke til i perioder, hvor jeg selv har været stresset, ikke direkte binyretræt, men det er, at jeg næsten ikke kan have min telefon op ved øret. Jeg ved ikke, om I kender det, at man har sidde og tale i telefon, og pludselig kan man faktisk mærke de der lidt elektriske impulser nærmest gå ind i sit system. Og det er jo faktisk, hvis vi er binyretrætte, så er vi meget mere sensitive over for det. Så det der med at få det fjernet fra systemet eller fra kroppen, så vi ikke bliver så påvirket af det.
Mm.
Man siger jo også, at man faktisk ikke skal have sin mobiltelefon i lommerne, for det går direkte ind og påvirker æggestokker og testikler. Så det, jo, det kan være en medårsag til, at der er nogen, der er også svært ved at få børn, simpelthen fordi vi har alt det her elektronik omkring os.
Ja.
Så tænk på, hvordan vi selv, og hvordan vi kan hjælpe vores klienter til at gøre os fri af al den her kemi, så hormonerne ikke bliver så forstyrret.
Ja.
Ja.
Vi skal også kigge på vores sociale miljø, og her har jeg skrevet marvens indflydelse på barken, fordi som jeg sagde fra starten af, så det her med marven, det er det her med overlevelse, det er meget det primitive, fordi den hører til hjernestammen. Og lige præcis, marven har også indflydelse på barken. Det er marven, der hele tiden fortæller os, at hvad vi bør gøre, hvad vi skal gøre. Og det er også tit det, vi hører, når vi kommer nogle steder, at vi bliver presset til at finde ud af, hvad det er, vi rigtig gerne vil, og vi skal mærke efter. Og så er det, man er ved at rive håret af sig selv, fordi man bare ikke kan mærke det, og man ikke kan, ja, man kan ikke fornemme, hvad man overhovedet har lyst til, hvad der får ens hjerte til at synge. Så marven har stor indflydelse også på binyretrætheden. Det her med, at vi skal lægge alt det der med væk med, hvad vi bør, og hvad vi skal, og hvad vi burde. Og simpelthen sige, der er ikke noget, der hedder, jeg bør, jeg skal, jeg burde, men der er noget, der hedder, jeg har lyst til,
ja.
Hvis vi overhovedet kan, altså når vi kan komme dertil. Så alle i vores, altså vores omgangskreds, når vi møder folk, der hele tiden prøver at komme med velmenende råd, så du skal bare gøre, og folk bliver utroligt stresset over at høre, og nogen søger jo en masse information mange forskellige steder fra, og vi er jo alle sammen ekstremt villige til at byde ind med rådet, når vi har nogen, der beder om vores hjælp. Men i virkeligheden, så kan det stresse personen rigtig meget mere, så det er også noget med at spørge personen, så hvem er det i virkeligheden, du har i dit miljø? Er det nogen, der dræner dig for energi, eller er der nogen, der giver dig energi? Føler du dig presset til at skulle en masse ting, eller er det okay for dig at sige nej? Jeg plejer at sige til mine klienter, at det er et nej, eller at jeg er ud af din mund. Det er altid ja til dig selv.
Mm.
Og det er lidt sådan den der, sig lige det igen, ja, et ja eller et nej ud af din mund. Det er altså et ja til dig selv. Og det er sgu vigtigt at huske, at man også en gang imellem tør at sige, nej, det har jeg faktisk ikke lyst til, eller det har jeg ikke brug for. Og finde balancen i, hvornår jeg begynder at isolere mig selv, og hvor jeg virkelig mærker, nej, det har jeg ikke lyst til. Men virkelig være i et miljø, hvor der er folk, der støtter os og nærer os og bakker os op lige præcis der, hvor vi er. Så en af de øvelser, man måske kan gøre, det er også at arbejde med nogle af de her spørgsmål. Hvad der forhindrer dig i at gå i den rigtige retning? Her er hesten bundet til den her lille plastikstol. Og det, hvad er det for nogle opvisninger, i virkeligheden har om, hvad vi kan og hvad vi ikke kan? Og hvad er det for nogle traumer, vi har, der spiller ind i forhold til det? Så en ting er, at vi laver en masse praktiske løsninger, når vi møder folk med binødtræthed. Så laver vi selvfølgelig også terapi på alle de gange, hvor de har gået i den forkerte retning, og rigtig mange af de der overbevisninger, de har i forhold til, hvad de kan og hvad de ikke kan, og hvad de er nødt til at gøre, hvad de burde gøre. Så virkelig gå ind og fakta-tjekke, så er det nu også sandt, det du siger, og det du tror lige nu? Eller kunne der være en idé i at arbejde med den overbevisning? Kan du i virkeligheden måske meget mere, end du tror, og vil du måske i virkeligheden blive bakket ret meget mere op, end du regner med din omgangskreds og din nærmeste, hvis du i virkeligheden i tale sætter, hvordan du har det, hvilke overbevisninger du har. Så overbevisninger er rigtig, rigtig vigtige også at arbejde med, og tjekke ind omkring dem, og så selvfølgelig forløse traumer.
Ja.
Og når vi har arbejdet rigtig meget med overbevisninger, med traumer, når vi har sat ind på det fysiske, det sociale, og kost, krop, hvile, Så begynder vi måske at kunne tale en lille smule om, hvad det er for en aktivitet, der får dit hjerte til at synge. Og det skal være i det små, det skal være her, hvor man virkelig bare fra morgenstunden af tænker, hvilken en ting vil jeg gøre i dag, som jeg virkelig synes er selvforkælelse og nydelse? Hvilken en ting i dag vil jeg gøre, som, hvor jeg kan mærke, at så kommer der noget energi ind i mit hjerte, så synger mit hjerte bare en lille smule. Skal det være ligesom ham her, der hopper rundt i græsset sammen med en lille, eller skal det være bare at ligge en dag i græsset og kigge op på solen, eller sætte sig ned ved havet og kigge ud over havet, virkelig være i kontakt med naturen, smide skoene og gå på græsset, smide skoene og gå på stranden. Og det er de små, vi så begynder, når vi har lavet nogle af alle de andre ting, så begynder vi også at introducere det her bitte små aktiviteter. Og hvis man går ind og laver terapiplanen, så er det igen det her med, hvor meget er i virkeligheden vores eget ambitioner, hvor meget klientens ambition sørger for, at det er klienten, der går ud af døren og mærker ind i og siger, at det her, det tror jeg i virkeligheden, at det vil være rigtig, rigtig godt for mig. Og det allervigtigste i virkeligheden at arbejde med, tror jeg, ud over det her med at være tro mod sig selv, så er det at forklare dem, der har binyretræthed, de skal virkelig forstå den her fase her. De skal virkelig forstå modellen, hvor vi har med de her faser, altså stressfasen og regenerationsfasen. De skal virkelig forstå, hvad det er for nogle faser, vi går igennem. Og hvad det er for nogle symptomer, man kigger efter. Fordi når vi går fra den her stressfase, så får vi måske at gå over i regeneration. Så alle de her ting, vi gør, det giver os måske langsomt mere energi, og vi kommer igen i kontakt med, hvad vi egentlig har lyst til. Så ganske ting i de små ting, men vi er også opmærksomme på, at når vi går fra stressfasen, hvor vi har været dødeligende træt, så går vi også over i regenerationsfasen, hvor vi stadigvæk kan være dødeligende træt, men måske sover vi bare mere, og på den måde får vi lidt mere energi til at gøre nogle af de her ting i løbet af dagen, som vi rigtig, rigtig gerne vil. Så noget af det aller vigtigste i binyretrætte, det er at forklare dem den her fase, fortælle dem, hvordan vi tænker om stressfase, regeneration. Og særligt så skal vi fortælle dem omkring den her med healingstoppen. Fordi lige præcis når vi kommer i healingstoppen, så har vi jo de samme symptomer, som vi havde i stressfasen. Og det er her, hvor tanken kommer. Det hele har simpelthen været forgæves. Det nytter ikke noget. Alt hvad jeg har gjort, af alle de gode tiltag, alt det gode jeg spiser, alt det gode jeg gør, jeg slapper af, jeg går, alt det er bare fuldstændig forgæves. Og her er det meget typisk, at man så hopper ind i en ny stressfase. Så det er super, super vigtigt, at folk ved, på et eller andet tidspunkt, så kan der komme den her healingstop, hvor du bare tænker, jeg giver op, fordi det har bare været forgæves. Og når de gør det, når de får den tanke en eller anden dag, så skal I sige, når du får den tanke, så skal du have en god ven at ringe til, og så skal du ringe til mig. For så er det lige præcis her, jeg minder dig om, at du nok er i en healingstop. Og at du i virkeligheden er 75% igennem den her binyretræthed, og at du måske bare mangler de sidste 25%, og måske endda mindre afhængig af, hvor meget vi får taget ud af energien af traumerne. Men typisk er det her, hvor folk giver op, og så hopper de tilbage i stressfasen til at gøre alt det, der ikke er særlig godt for dem, med at tage deres kaffe og tage deres alkohol og spise det usunde og måske overmotionere eller ingenting gøre, men de stopper i hvert fald med alt det gode, fordi at de kommer i den helingstop. Så det vil være noget af det aller vigtigste, når vi arbejder med binyutræt, det er at forklare modellen.
Ja.
Og lige præcis den her.
Og så netop også, at det altså, når man er binyutræt, at det kan tage enormt lang tid, fordi man jo typisk har været træt, binyretræt i lang tid, for inden kroppen har været stresset. Så det altså også tager noget tid, og det er også vigtigt, at man giver sig ro til at være i den periode, at der er man altså træt, og kroppen er træt, og den har behov for at gå igennem hele den her fase, selvom det kan virke meget langsomt. Som en meget langsomlig proces.
Ja.
Ja.
Men der er håb forud for folk, der er binyretrætte, og når de ikke er binyretrætte mere, så har de jo glade binyer.
Ja.
Yeah. Yes. Det var ordene for os. Så tusind tak, fordi I så med alle sammen. Det har været en fornøjelse.
Ja.
Og så vil jeg gå op og
stoppe
den her optager. Stop.